Sayın dinleyenler, İranda qarşıdan gələn məclis seçkiləri ilə bağlı başqa bir proqramla xidmətinizdəyik. Proqramımızın qonağı qadın haqları fəali və psixiatr Semin Səbri ilə qadın haqları fəallarının seçki ərəfəsində fəaliyyətlərini danışacaq. Semin xanım, məclisin erkək üzünü dəyişdirmə, mən əgər doğru tərcümə eləsəm, məclisin erkək üzünü dəyişdirmə kampaniyası başladılıbdır. Yəni İranda elə mərkəz qadın haqları fəalları tərəfindən. Sizin də bu kampaniya ilə bağlı düşüncələriniz fars dilli mediada yayıldı, çıxış etdiniz fars dilli televiziyalarda. Bu kampaniyada həm qəbul etdiyiniz, həm də tənqid etdiyiniz xüsuslar var. Lütfən öncə bu xüsusda bir xülasə şəkildə məlumat verəsiniz eşidənlərimizə, ondan sonra davam edək.
Bəli, böyük məmnuniyyətlə. Buyurduğunuz kimi bu cür bir kampaniya başlanıbdır. Fars dilində desək, Cümbeşi Zənanı İran, yəni bütün İranlı bunlar nəzərdə tutulur, kapsiyla bir homogen ölkə kimi və özlərinə Cümbeşi Zənanı İran deyilir bu fəal xanımlar. Onların bir böyük qrubu öndə gələn yazar və araşdırıcı və uzman, qadın tələbləri üzrə uzman xanımlardan ulaşan məndə yaxşı bir hərəkət idi ümumiyyətlə götürəndə. Ona görə ki, hər halda qadın məsələsinin, qadın tələblərin hüquq bərabərliyi cinsiyyətdən asılı olmayaraq önə sürülürdü. Bu mənim ümumiyyətlə bu kampeyndən ya bu çabadan ki, seçicilərdən bir fürsət kimi istifadə olsun ki, qadın məsələsi önə çəkilsin və belə öndə xanımlar özlərini yaxınlaşdırsınlar topluma, qadın yəni topluma. Mənim çox himayəmi necə deyirlər, qazanırdı təbiətən. Amma orada da dediyim kimi, burada bir neçə məsələ var idi ki, mən Pərqar TV-sində BBC-nin deməli yaydığı Pərqar proqramında işarə elədim. Əsas üç məsələdən ibarət idi mənim bunlara tənqidi yanaşmam. Ən önəmli və çox önəmli elmi dildə desək, intersectionalist baxımdan, yəni deməli təbizin, sitəmin ya zorakılığın cürbəcürlük olmasının bir-birinin üstə düşməsi. Yəni bu cür deyir ki, bir hüviyyət, bir fərd, tutaq bir qadın sadəcə cinsi baxımından zorakılığa məruz qalır. Son zamanlarda, son əsrdə, xüsusən Amerikada bu çox araşdırılıbdır. Qadınlar təkcə cinsi boyutlarından, yəni cinsi hüviyyətlərindən təbizə məruz qalmırlar. Başqa orada deməli qara olmaqlarından dolayı o qədər təbizə məruz qalırdılar ki, qadına qarşı zorakılıq deyəndə bu qadınlar çoxu ictimai zorakılığı deməli onu da sürürdülər və istəyirlər ictimai qanunlar dəyişsin ki, bunlar ictimai zorakılıqdan devləti deməli ilqıçılıq zorakılıqdan qurtarırlar. Tarsınlar nəinki evdə öz ərləri ya ata-babaları tərəfindən, kişilərin tərəfindən özəl sahədə deməli müdafiə olunsunlar. Nəysə, bu biraz geniş bəhsdir.
Aydındır.
İrəli gəldi ki, İran bu xanımların dediyi kimi bir homogen, yəni bir dəstdən ulaşan bir ölkə deyil, müxtəlif millətlər və milliyyətlər burada yaşayırlar və bir qadın orada cürbəcür tərizlərə, yəni zorakılıqlara məruzdur.
Aydındır. Sizin tənqidiniz budur ki, ona işarə edilməlidir və ayrıca tənqidiniz budur ki, bir qadın həm cinsi ayrı seçiciliyə, həm də mənsub olduğu etnik üzündən etnik ayrı seçiciliyə məruz qaldığı zaman bunları ayrı-ayrı ələ almaq olmur və bunlar bir çox məqamlarda bir-birinin içinə giriblər. Sizin tənqidiniz buydu, elə deyilmi? Bir də ki, burada əsas söhbət budur ki, İran məclisində qadın millət vəkillərinin sayı çox azdır. Mən əgər yanılmasam, bu indiki məclisdə 3%-dür deyəsən, ya bunun bu sayı məsələsini orada bu söhbət də var ki, bu sayını necə çoxaltmaq olar. İndi biz elə eyni məsələni İranın İran-Azərbaycanı şəhərlərində ya da İran-Azərbaycanının xaricində türklərin bəzən əksəriyyət, bəzən də önəmli bir əhalinin önəmli bir hissəsini təşkil edirlər. O şəhərlərdə necə bir vəziyyət var? Xanım millət vəkilləri varmı və sayıları necədir? Belə bir müqayisə varmı onların sayı ilə başqa bölgələrin xanım millət vəkillərinin sayı ilə?
Mən bilən İran məclisində mən etnik baxımından bilmirəm nə qədər xanım var. Fərqli bu dəqiqə düz buyurursunuz. 3% də, yəni 9 nəfər xanım var indiki 9-cu məclisdə İran parlamentında. Mən bilmirəm həqiqətən. Əlbəttə fərqi yoxdur. Ona görə ki, o məclisə daxil olan olsun milli kimliyin, olsun cinsi kimliyin, məzhəbi kimliyin hər halda uyğunlaşdırmalıdır. Vilayət fərqinin və əsas, yəni konstitusiyanın ya çərçivəsində ora daxil olması üçün. Ona görə onun əhəmiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə, çünki onlar oraları təmsil etmirlər. Əyə təəllüqləri, əyə yəni bağlılıqları da olsa. Amma iki məsələyə siz işarə elədiniz. Bax, bir şeydir ki, hissə vermək, yəni səhmiyə bəndi. Mən bilmirəm, indi öz gözəl türkcəmizdə bunu nə cür həqiqətən tərcümə edir. Bu, bizim başarısızlığımızdır. Bu, kvotering, yəni səhmiyə vermək, yəni hissə faiz vermək ki, bir, deməli, əzilmiş qrup eləyə bilsin, fürsət tapsın, o əzildiyini cübran eləsin. Ona görə bəzi yerlərdə bu işlər olur, bir dilləri mühafizə eləməkdə. Mən orada bir nümunə dedim, Kobəkdə məsələn, fransız dilini canlandırmaq üçün ingilis dilini iki il yasaq elədilər, bütün faizi verdilər, başını ingilis dilini yasaq elədilər, fransız dil ehya olsun deyə, yəni dirçəlsin deyə. Bu bir global deməli anlaşmadır ki, sayıs qadınların cinsi bərabərliyi haqqında mübarizələri bura qədər əldə ediblər ki, bütün deməli demokratik ölkələr və hətta inkişaf olmuş ölkələrdə, xüsusən elə Afrika ölkələrində də bura gəlib yetiriblər. Bu cür bir deməli düşüncə yerinə düşübdür ki, qadınlar o qədər əziliblər ki, hətta istəsələr də belə bunlarda o qədər güc yoxdur ki, siyasi məharətləri ilə, siyasətçi olmaq məharətləri ilə müxtəlif ictimai siyasi fəaliyyətdə də olmamazlıqlarından dolayı kişilərlə öz başlarına qoysaq yüzlər il mümkündür geri qalmış ölkələrdə ya inkişaf da olmuş ölkələrdə eləyə bilməsinlər, rəqabət eləsinlər. O yüzdən bunlara biz faiz qoymalıyıq. Bu bir mən himayət elədim, çox doğru, olduqca doğru bir addımdır. Bir İslami məmləkətdə, xüsusən İran kimi diktatori bir məmləkətdə elə qadınların sayının artması özü bir pozitiv bir addımdır. Amma təcrübə göstəribdir ki, bu bəstəyir, əgər istəsək daha böyük nailiyyətlərə, yəni qadınlara görə qanunların keçirilməsinə nail olaq. O yüzdən mən Uqandanı misal gətirdim ki, orada 1989-cu ildən qadınların sayını bilərək artırırlar, onlara faiz verirlər ki, məclisə daxil ola bilsinlər. Amma bu məsələyə diqqət eləmədən ki, bu qadınlar məclisə gələndən sonra qadıncıl fəaliyyətlərlə məşğul olmalıdırlar və bu haqda təkliflər irəli sürməlidirlər. Heç nəticə vermədi ta o vaxta qədər ki, o zamana qədər ki, bu qadınlar bilərək bu deməli hədəflə odaqlandırdılar. Qadın bərabər haqları, hüquqi bərabər haqları.
Burada bir də bu məsələ gündəmə gəlir ki, İranda bəzi qadın millət vəkilləri qadın haqlarına qarşı olanlar əslində bəzi qadın millət vəkilləri olurlar ki, onların biri də mən fikirlərim elə Təbrizdən millət vəkili seçilmiş İşrət Şaiq olubdur, elə deyilmi?
Bəli, və dediyim kimi fərq eləməz o xanım Təbrizdən, Tehrandan, Ahvazdan ya hansı bir milliyyətdən seçilsə də hər halda orada deməli hürriyyətini itirmiş qadın cinsiyyətinə biz deyək əhanət edən, xəyanət edən bir qadındır ki, anti-qadın ya qadına qarşı bir qanundan orada himayə edir və buna qarşı gələn bütün deməli gündəmdə olan problemlərlə üzbəriz olur və birinci mikrofon bunlara uzadılır. Ona görə ki, bunların qadın olduqları səbəb olur ki, qadınlar içində daha məyusluq yaratsınlar. Daha da təxribatçı təsirləri olur bunların. Və bir də bu olur ki, qadınlar öz cinsiyyətlərinə xiyanət edəndə və diyaq, məsələn, atabəylik sisteminə və İslam şəriyyə qanununa yaltaqlıq etdikdə bir sər imtiyazlar da alırlar ki, bu da özü bir ayrı bir məsələdir. Təşviq olur ki,
qanunlar, bəzi xanımlar bütün bunlara cəhətdə
də onlara cəzb olsunlar.
Qadınların məclisdə sayının çoxalmasını yenə də bunlara baxmayaraq müsbət addım olduğunu dediniz. Bir də Səmin xanım, bir də şəhərlərdə, müxtəlif şəhərlərdə, xüsusilə qeyri-fars şəhərlərində, Azərbaycanda millət vəkilliyinə namizədlər bəzən ana dili ilə bağlı tələbləri ortaya gətirirlər və ya o bölgədə yaşayan o etnik qrupunun başqa tələblərini gündəmə gətirirlər. Və bunu indi bəzən sadəcə səs üçün gətirirlər, mümkündür, heç səmimi də deyirlər. Bunları gündəmə gətirməkdə bəziləri müəyyən dərəcədə səmimi də ola bilər. Ancaq bu tələblərin gündəmə gətirilməsi bir çoxlarının fikrincə hər halda o fikrin toplumda yayılmasına da səbəb olur. Qadın haqları məsələsinin gündəmə gətirilməsinə görə fikriniz nədir? Azərbaycan şəhərlərində türk qadın haqları fəalları bu məsələyə görə bir düşünürlərmi? Yəni, adayları bu tələbləri gündəmə gətirməyə təşviq eləsinlər, ya məcbur eləsinlər öz potensiallarını göstərərək?
Çox doğru buyurursunuz. Bu element siz əvvəldə dediğiniz kimi interseksionalizm ya interseksionality adında bir qavram, yəni dedim ayrı seçim seçiciliklərin neçə formaları olması və bir-birinin belə üst-üstə düşmələrinin biri də budur. Ana dilin haqqında mübarizə eləmək bir cür İranda olan çox kəsin zorakçılığa, millət türkünə qarşı zorakçılığa mübarizədir. Biz indi elə müqayisə edirsək özümüzü o zaman Amerikanın zəngin dəriləri, rəhli dəriləri, qaraları ilə müqayisə edirsək ağları ilə mübarizə deyirdi. Mən istəyirəm ki, bu antinəcadi deməli zorakçılıq məmləkətdən qalxsa, zaten mənim bir qadın kimi daha nəfəs almağa, cəmiyyətə daxil olmağa daha rahat imkanım olar. Nəinki evdə mənim məsələn ailədə olan döymə, söymə problemlərimə məsələn əl qoyaq. Baxın, ona görə bunlar indi bizim üçün üst-üstə düşür. Hətta biz bilmirik ki, hansı daha oləviyyətdədir. Mən bir türk qadın üçün bilmirəm indi bir vaxt bir eləyə bilən, bir həqiqətən deməli, nəinki təzahür eləsin rəy üçün, həqiqətən bir ana dili İranda ana dilinin, türk dilinin qanunu olması və tədrisi olması haqqında bir kandidə oyumu verim, ya bir xanıma oyumu verim, ona görə ki, sayı çox alsın məclisdə, ya da ki, məsələn, ailədə olan qadınsın sadəcə cinsi baxımından bizim problemlərimizdən himayət eləməyi. Ona görə ki, birinci kandidin, kişi ya qadın olsun, fərq eləməz, onun deməli savaşı bizə hətta bu feministik mübarizədə türk qadını kimində çox daha çox nailiyyət gətirə bilər uzaq baxışda ki, eləyə bilər ana dilində radionu, medianı, TV-ni aparsın uzqar kətlərə və qadınları tanış eləsin öz hüquqları ilə, öz sağlamlıqları ilə, nədən tez ələ getmək, nə cür başımıza nə oyunlar aça bilər, uşaq niyə, nə yaşa qədər yetişkin salir və s. və s. Bilirsiniz, yəni bu açar kimin, bizə hava su kimin bu ayrı seçili
imidə
ya bu zorakçılıq
olan
üçün ondan üstün gəlsin. Bu ikisi, iki amilin hər hansından hər hansı kandid himayət eləsə, hələ ikisindən eyni zamanda himayət eləsə, mənim nəzərimə, biz daha çox ondan himayət eləməliyik və təşviq eləməliyik onu.
Yəni, deyirsiniz ki, burada bunların arasında, bu ikisinin arasında bir tərcih yoxdur, deyirsiniz. İkisi də bir anda olsa daha yaxşıdır və ya onların hər hansısı o birinə də xeyri ola bilər, deyirsiniz. Bu bəli, durumda...
hətta deyirəm biz bilmirik ki, ola bilsin ki, bizə olsun qadın yetişi, ana dili haqqında zorakılığa məruz qaldığımız və dilimizin kəsilməsi məsələsi haqqda mübarizə etmək bizim elə bir deməli problemlərimizdən, ana problemlərimizdən biri də qadın məsələləri haqqındadır.
Bu durumda indi belə deyək, hər halda bir çox qadın haqları faalları eyni zamanda türk dil haqları faalı da sayılırlar və ya bunun tərsini də deyə bilsək. Amma bəziləri də var ki, ayrıdırlar, yəni daha qadın haqları faalıdır, bu biri fəaliyyətlərdə işi yoxdur, ya türk dil haqları faalıdır, qadın məsələsi ilə işi yoxdur. Bu iki qrupların arasında işbirlik, əməkdaşlıq bunlar üçün nə edilə bilər və ya bu önəmlimi? Yəni bunu düşünmək, bunların için arasında bir əməkdaşlıq atmosferi yaratmaq lazımmı?
Mən baxın, indi mən misal göstərdim ki, bunların arasında kəskin bir sərhəd biz aça bilmirik. Bir ana dilində mübarizə edən bir qadın ya bir kişi elə istər-istəməz dilinə gətirməsə də qadın haqları üçün də mübarizə edir. Ona görə ki, ana dilində qadınları savadlandırmaq, mədəsədən qaçmanı azaltmaq, kim mədəsədən qaçır ən çox ucqar şərtlərə baxsası qadınlardır. Kim mədəsədən qaçandan sonra uşaq yaşlarda ərə verilir ən çox qadınlardır. Deməli, qadınlar elmə öz dillərində iyələnsələr və mədəsəni davamlı davam eləsələr, təşviq olsalar ailələrdən və cəmiyyətlər tərəfindən və elmə iyələnsələr, həm öz haqlarını onlara anlatmaq hasad olar, həm qadın məsələsi feminizmdən danışmaq hasad olar. Bu, böyük bir problemdir ki, bir, nə deyəli, bir sədd kimi, bir baraj kimi bizim önümüzü kəsibdir. Bunu yıxmaq istəyən hər kəs, istər adını desin qadın haqlarından da mübarizə edirəm, ya etmirəm mənim məsələm, fəqat milli məsələdir deyə deməyə bu haqda addım atır. Burada deyirlər ki, deməli, ayrı seçimliklər o qədər bir-birlərinin üstünə düşür ki, bəzən biz heç seçə bilmirik ki, hansının hansına öləviyyəti var, yəni ki, öndə gəlməlidir. Baxın, bir dənə kiçik misal deyim, bax, elə bu Norvecin özündə qadınlar var ki, evlənirlər ancaq bir fəlakət məmləkətdən inkişaf etmişdə olan məmləkətdən ya çox kasıb məmləkətlərdən, Asiya, Orta Asiya məmləkətlərindən xüsusən uzaq Asiya özü istəyirəm, gəlirlər bura. Burada polis yeni bilibdir ki, bu ailələrdə çox şiddət var. Çünki bu qadınlarla evlənib gələnlər çoxu problemli Norvecli yaşlı kişilərdir, alkoholikərdirlər, ola bilsin ki, başqa psixoloji məsələlər var. Amma niyə bu qadınlar raport eləmirlər evdə olan deməli zorakılığı? Ona görə ki, bu zorakılıq bu qadına xoşdur, nəinki dövlətin elədiyi zorakılıq ki, bu əgər bu kişidən boşansa, dövlət ona oturum vermir 3 ilə qədər və onu geri göndərir. Bu qadınlar da müsahibəlində deyirlər, xahiş edirəm bizim üçün siz əlləşməyin, bizdə bu ailəvi xüsunət bizə xoşdur, mən burada çalışıram, təslimi dişimi qısıram deməli və evə pul göndərirəm, ailəm mənə baxır və mən, bu mənə xoşdur, mən burada yaşamaq üçün bunu bir məqsəd kimi istifadə edirəm. Baxın, görürsünüz, maraqlar, yəni bunun ictimai siyasi maraqları bu qadının və zorakılıq ki, burada ona gəlir, ona təhmil olur ki, sən evlənib gəlmirsən, əyə bu kişi ilə evlənməsən, evliliyə davam eləməsən, qayıtmalısan məsələsi, bu bir siyasi zorakılıq məsələsidir. Üst-üstə düşür bunun, deməli, cinsi məsələsinə ki, qadın olduğu üçün evdə şiddətə məruz qalır. İndi bu nə seçim yapır bu qadın, bunlar, ona deyirlər ki, bunların sasdində desə həm qışanı ya üst-üstə düşməsi. Bu məsələ İrana da aiddir, bizə ana dil məsələsində də aiddir, bizim hoviyyətimiz, bizim kültürümüz, nədir deyərlər, öz ənənələrimiz inkişaf eləsə, daha sevə-sevə bir qadın maraqlanır elmi ocaqlara, deməli, mədəni ocaqlara dərz olsun, nəinki bir yad dildə ki, indi mərsum deyillərdir, o 100 ildən çoxdur fars dilində.